stay the hell out of my lawn. Chicken drawers became dead drawers, stealing chickens from my phone. Yeah. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hatred, Cecilia. Nobody shoot me, my body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tonkin' in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to.
Καλησπέρα αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής κάθε δεύτερη Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα μέσα από τη συχνότητα του Web Radio του ΠΑΜΕ. Η εκπομπή επίσης ανεβαίνει στο site του Συνδικάτου καθώς και στο Facebook. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Σκλάβος, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου και στον ήχο είναι ο Δημήτρης Σοσιάτρας. Πραγματικά, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα δεν ξέραμε ποιο θέμα να πρωτοδιαλέξουμε για την εκπομπή μας. Από την πολύ πλούσια επικαιρότητα η οποία αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην κοινωνία μας. Ωστόσο, επιλέξαμε, πιστεύουμε, για αυτή την περίοδο τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας αλλά και αντιμετωπίζουμε και αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με την παράσταση διαμαρτυρίας της χθες στο Υπουργείο Εξωτερικών όπου συμμετείχε και το συνδικάτο μας. Θα αναλύσουμε παρακάτω. Στη συνέχεια θα έχουμε συνέντευξη, τηλεφωνική παρέμβαση με τον Γιώργο Στεφανάκη, πρόεδρο του συνδικάτου και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, σχετικά με το συλλαλητήριο στις 26 Δευτέρου, το Σάββατο δηλαδή, το μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων. Μετά από την παρέμβαση του Προέδρου μας θα μιλήσουμε με το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου Εργαζομένων της εταιρείας eFood, Βασίλη Στήλο, σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα αλλά και με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν εκεί οι διανομής και πώς προσπαθούν εκεί πέρα οι συνδικαλιστές μαζί με τους εργαζόμενους να τα λύσουν και πιο συγκεκριμένα θέματα θα μας αναλύσει περισσότερο ο Βασίλης στα λεγόμενά του. Και τέλος θα συνδεθούμε και με τον Μανώλη τον Καμιλάκη από το Hilton να δούμε πώς συνεχίζουν τον αγώνα τους εκεί πέρα οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή και παλεύουν για τη ζωή τους, για τη δουλειά τους και για το μεροκάματό τους. A boy on the side of Babylon, on the front like you don't with Mount Zion. Αγαπητοί συνάδελφοι, χθες το συνδικάτο μας συμμετείχε στην παράσταση διαμαρτυρίας της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικάνικη Βάση στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 12 το μεσημέρι που έγινε μετά από κάλεσμα της συγκεκριμένης Επιτροπής ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αιτήματα που έβαζε και συμφωνούμε και σαν συνδικάτο, σαν κεντρική διοίκηση του συνδικάτου, ήταν να μην χρησιμοποιηθεί καταρχήν καμιά ευρωατλαντική υποδομή από ελληνικό έδαφος για τις πρόσφατες και τρέχουσες επιχειρήσεις και εξελίξεις στην Ουκρανία, να μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις η οποία έρχεται αυτές τις μέρες προς ψήφιση στη Βουλή και να κλείσουν τώρα όλες οι βάσεις και υποδομές που υπάρχουν στη χώρα μας και δεν είναι λίγες. Και βέβαια κανένας φαντάρος και αξιωματικός του ελληνικού στρατού σε αποστολή εκτός συνόρων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε ότι μπορούμε σήμερα, θα επανέλθουμε βέβαια στο ζήτημα γιατί είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή συνολικά τους εργαζόμενους στη χώρα μας, γιατί υπάρχει εμπλοκή και θα το δείξουμε παρακάτω και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα. Το τελευταίο χρόνο έχει αλλάξει καταρχήν, πιστεύουμε, ο βαθμός εμπλοκής της χώρας στους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουκρανία, όπως θα πληροφορηθήκατε και από τα δελτία ειδήσεων βέβαια, είχαμε το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας των δύο Ελλήνων ομογενών από Ουκρανούς στρατιώτες σε χωριό της Ανατολικής Ουκρανίας. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας βέβαια είναι υπόλογη και υπεύθυνη για την ασφάλεια των Ελλήνων ομογενών που έχουν και όπως θα θυμόσαστε και στο παρελθόν στοχοποιηθεί. Όπως επίσης ότι η Ουκρανική όσο και η ελληνική κυβέρνηση οφείλουν να δώσουν πλήρεις εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό και να μην κουκουλωθεί. Το κρίσιμο όμως είναι, πιστεύουμε, ότι αυτή την ώρα που η αντιπαράθεση που μένεται εκεί πέρα σε αυτά τα εδάφη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχα απέναντί του στη Ρωσία, στην περιοχή, βρίσκεται λίγο πριν από την πολεμική σύγκρουση, και αυτό φαίνεται και από τα τελευταία γεγονότα με το διάγγελμα Πούτιν και τα λοιπά. Είναι πολύ πυκνές οι εξελίξεις και σίγουρα και στην επόμενη εκπομπή μας θα επανέλθουμε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το περιστατικό το συγκεκριμένο βέβαια δημιουργεί, εννοείται, πρόσθετες ανησυχίες και προβληματισμούς, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην περιοχή εδώ και καιρό, για να γνωρίζετε, υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και γίνονται πρόβες πολέμου συνέχεια. Υπάρχουν και στιγμιότυπα και στα δελτία ειδήσεων που δείχνουν. Εκεί παζαρεύουν όλοι με όλους για τα μερίδια των αγορών, τους δρόμους μεταφοράς, τις πρώτες ύλες. Και βέβαια, σε σχέση με αυτό που λένε όλες οι κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα, ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρήνης και σταθερότητας, η οποία επιδιώκει την αποκλιμάκωση της έντασης, αυτό ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, της έντασης στην Ουκρανία, πραγματικά όμως ισχύει εντελώς το αντίθετο. Όταν όλα τα ανατοϊκά στρατεύματα που συγκεντρώνονται στα ρώσικα σύνορα περνάνε από την Αλεξανδρούπολη, όταν ανάμεσα στις στρατιωτικές βάσεις που κυκλώνουν τη Ρωσία ξεχωρίζουν αυτές της Ελλάδας, όταν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μαύρη Θάλασσα πέταγαν με την κάλυψη των ελληνικών μαχητικών, τότε εννοείται πως μπορούμε να μιλήσουμε για αποκλιμάκωση, αλλά για κλιμάκωση της έντασης. Η χώρα μας πραγματικά, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο είναι στο μάτι του κυκλώνα. Γίνεται θήτης άλλων λαών, ένα είναι αυτό το εξίσου σημαντικό, αλλά και την ίδια ώρα αποτελεί στόχαστρο πιθανών απαντητικών μέτρων, όπως έχουν δηλώσει άλλωστε οι Ρώσοι, μιλώντας πολύ συγκεκριμένα για την Αμερικάνικη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Και βέβαια όλοι γνωρίζουμε, όσοι παρακολουθούμε λίγο και τα λοιπά, αλλά έχουμε διαβάσει και λίγο ιστορία, ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα βίαια μέσα, και πώς δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος φιλιρηνικός υπεριαλισμός, ας το πούμε έτσι, επειδή έχει ακουστεί και αυτή η λέξη. Για παράδειγμα, τις τελευταίες εβδομάδες και τις τελευταίες μέρες δυναμώνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία, με επίκεντρο τις εξελίξεις αυτές στην Ουκρανία. Η φραστική και διπλωματική αντιπαράθεση, όπως ακούμε για άλλη μια φορά, και τονίζω το ότι ακούμε, γιατί μόνο αυτά ακούμε δυστυχώς στα κανάλια, συνοδεύεται τόσο από κινήσεις στρατευμάτων βέβαια και μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια, όσο και από, εννοείται, από τη μυστική διπλωματία. Η κάθε πλευρά προσπαθεί να παρουσιάσει και να ντύσει με τα δικά της επιχειρήματα την αντιπαράθεση, στολίζοντας κατάλληλα την απέναντι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιπες δυνάμεις του Ευρωατλαντικού Τόξου υποστηρίζουν πως λόγος γίνεται για το δικαίωμα της Ουκρανίας να επιλέξει τις συμμαχίες της και να διαφυλάξει την εδαφική της ακεραιότητα, που αμφισβητούνται βέβαια, εννοείται, στολίζοντας εδώ πέρα από τη Ρωσία. Απ' την άλλη πλευρά, η Ρωσία υποστηρίζει πως λόγος δεν γίνεται απλώς για την Ουκρανία, αλλά για τις εγγυήσεις ασφάλειας της ίδιας. Εκτιμά πως η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα ανατρέψουν τις ισορροπίες εκεί πέρα στην περιοχή. Βέβαια, κανένας δεν μας λέει ότι πολλοί εργαζόμενοι στη χώρα μας και δικαίως αναρωτιούνται ποιος έχει δίκιο, και αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις συνθήκες. Και είναι και λογικό, οι εργαζόμενοι πραγματικά αγωνιούν πραγματικά για αυτή την κατάσταση εκεί πέρα. Η ουσία είναι ότι το έδαφος πάνω στο οποίο διεξάγεται αυτός ο πόλεμος, που δεν είναι άλλο από τα συμφέροντα των επιχειρηματιών και της περιοχής, αλλά και των εμπλεκόμενων χωρών. Ποιες δυνάμεις συγκρούονται στο συγκεκριμένο περιεχόμενο και τα συμφέροντά τους. Συμφέροντα ξένα πραγματικά προς τα συμφέροντα των λαών. Βέβαια, εννοείται, τη Ρωσία την ενδιαφέρει η εδραίωση των δικών της μονοπωλίων, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή, στη διαπάλη για τον ενεργειακό πλούτο, ο οποίος είναι τεράστιος, τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, τα μερίδια αγορών εκεί πέρα. Ωστόσο, αυτά τα σχέδια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ήρθαν σε αντίθεση με τους σχεδιασμούς των αμερικάνικων και συνολικά ευρωπαϊκών μονοπωλίων που επιδιώκουν να περιορίσουν τη Ρωσία, την οποία βλέπουν εννοείται ως ανταγωνιστική δύναμη, και αναφέρεται αυτό παντού. Σε αυτές τις συνθήκες πραγματικά υπάρχουν υπαρκτού κινδύνου γενίκευσης ενός πολέμου. Έχει μεγάλη σημασία ο προσανατολισμός, και θα το λέμε συνέχεια από εδώ και πέρα και σε όλα, από όποιο βήμα και αν βρισκόμαστε, ο προσανατολισμός της εργατικής λαϊκής πάλης στη χώρα μας. Η εργατική τάξη και ο λαός μας πρέπει να απορρίψει αυτό το δίλημα, πραγματικά να απορρίψει κάποια από τις δύο μεριές της σύγκρουσης, ακόμη και αν αυτή καμουφλάρεται, όπως η Ρωσία, ας πούμε, για παράδειγμα, με το που επικαλείται τη θρησκεία, πότε με την Ορθοδοξία, πότε με τον αντιφασισμό, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι είναι, εννοείται, προπέτασμα καπνού. Οφείλουμε να χαράξουμε αυτοτελή γραμμή μακριά από τα σχέδιά τους, με κριτήριο πρωταρχικό τα συμφέροντά μας, τα δικά μας συμφέροντα, των εργαζομένων και όλου του λαού, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα συμφέροντα των παραπάνω. Αναγκαστικά είναι η γραμμή της σύγκρουσης με όσους οδηγούν το λαό στο πολεμικό σφαγείο στο όνομα της αναβάθμισης των συμφερόντων των εδώ επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί πέρα στην περιοχή. Πιστεύουμε ότι κάναμε έτσι μια προσέγγιση και δώσαμε αρκετή τροφή για σκέψη στους συναδέλφους μας. Σίγουρα θα επανέλθουμε και στις επόμενες εκπομπές με το συγκεκριμένο θέμα. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε στα πιο τοπικά θέματα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρό μας, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού, Στεφανάκη Γιώργο, και μέλος της διοίκησης του ΕΚΑ. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα σε όλους.
Γιώργο, για πες μας λίγο, έχετε πάρει μια απόφαση για στάση εργασίας και συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 26 Φλεβάρι. Γιατί γίνεται το συλλαλητήριο?
Καταρχήν, το συλλαλητήριο έχει τρία βασικά θέματα που αυτή τη στιγμή απασχολούν, νομίζω, όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα τον κλάδο που απασχολούνται. πρώτο και το βασικότερο είναι ότι συμπληρώνονται ακριβώς 2 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας και συνεχίζεται αυτή η τεράστια ταλαιπωρία και ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν συνολικά οι εργαζόμενοι για την ίδια την υγεία τους. Το δημόσιο σύστημα υγείας δηλαδή συνεχίζει να είναι υποβαθμισμένο. Δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο ακόμα ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Συνάμα με τα πολύ σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν μέσα από τους χώρους δουλειάς. Την ανάγκη δηλαδή οι εργαζόμενοι να θεραπευτούν και από όλες τις υπόλοιπες ασθένειες, επαγγελματικές ασθένειες, τα εργατικά ατυχήματα κτλ. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, βασικό που επιβεβαιώνει αυτή την άθλια κατάσταση που ζούμε είναι ότι συνάδελφος διανομέας στο Βόλο πρόσφατα που είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα για πολύ χρονικό διάστημα, για πολλές ώρες, νομίζω και μια ολόκληρη μέρα δεν είχε να μπει σε κρεβάτι ΜΕΘ διότι το νοσοκομείο στο Βόλο ήταν αποκλειστικά νοσοκομείο COVID και τέθηκε η ίδια του ζωή σε μεγάλο κίνδυνο για το λόγο αυτό. Σύντο ότι αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες ακόμα πιο έντονα το ζήτημα της ακρίβειας, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου στα νοικοκυριά μας έχουν έρθει με αύξηση πάνω από 120% και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση που βιώνουμε στους χώρους δουλειάς με τα εισοδήματα όλων μας να είναι μειωμένα, να εκμεταλλεύονται οι εργοδότες όλο αυτό το πρόγραμμα που υποτίθεται αντιμετώπιζε την έπεση από τον κορονοϊό, δηλαδή το πρόγραμμα εκπεριτροπής εργασία, τις αναστολές, τα ξενοδοχεία, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα εστιατόρια, στον επισυντισμό, με τη μαύρη εργασία και την εκπεριτροπής απασχόληση. Εντάξει, τι να πούμε τώρα, δεν πάει άλλο. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα, σύνθημα. Και ο κάθε κλάδος προφανώς, όπως και ο δικός μας, αξιοποιώντας αυτή την γενική αναφορά, τα προβλήματα εξειδικεύει, βάζει τα δικά του αιτήματα, όπως είναι και τα ζητήματα που έχει αναδείξει το Συνδικάτο Επιστημονικού του Νομού και για τη διευκόλυνση αλλά και για την μαχητική απάντηση που έχουμε βάλει και στάση εργασίας.
Γιώργο, εγώ θα κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, γιατί το πρωί άκουσα για την ατμομηχανή της οικονομίας μας πάλι, για τον τουρισμό, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα από τα δελτία ειδήσεων πρόκειται να ανοίξει ακόμα περισσότερο από ό,τι πέρσι. Τώρα τι γίνεται δηλαδή, εσύ λες για κρούσματα και αυτοί λένε ότι ο τουρισμός θα ανοίξει, τι γίνεται εδώ?
Και πέρσι και πρόπερσι ο τουρισμός, το άνοιγμα βασικά του τουρισμού, όχι ο ίδιος ο τουρισμός ως ανάγκη των εργαζομένων.
Ναι, σίγουρα, το άνοιγμα.
Το άνοιγμα του τουρισμού, δηλαδή το άνοιγμα των μεγάλων επιχειρήσεων το καλοκαίρι και τα 2 καλοκαίρια, με τα πρωτόκολλα όπως είχαν διαμορφωθεί στα μέτρα τους, αποτέλεσε παράγοντα για την έξαρση της πανδημίας, αλλά και παράγοντα ο οποίος δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο τη ζωή των εργαζομένων. Μείωσε τα εισοδήματά του, όλων των εργαζομένων του τουρισμού. Από εκεί και πέρα προφανώς τα νούμερα για φέτος είναι πολύ μεγαλύτερα. Όντως τα προγνωστικά, να το πω έτσι, είναι με προβλέψεις που μπορεί να φτάσουν και να ξεπεράσουν το 2019. Αυτό όμως δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα καλυτερέψει τη ζωή των εργαζομένων. Έτσι είναι βέβαιο αυτό. Άλλωστε η εμπειρία μας, η πείρα, αυτό δείχνει, γιατί και το 17, το 18, το 19 αύξηση υπήρχε και σε κρατήσεις και σε εισπράξεις και σε κέρδη και σε όλα. Όμως αντιθέτως, αν δείτε και δικά τους στοιχεία, δηλαδή στατιστικά στοιχεία και από τον ίδιο το ΣΕΤ και από, από άλλες πηγές, το εισόδημα των εργαζομένων συνεχώς μειωνόταν στον τουρισμό.
Πραγματικά. Ποια είναι τα αιτήματα του συλλαλητηρίου, έτσι να το συμπυκνώσουμε λίγο?
Καταρχήν το Συνδικάτο θέτει πρώτο και βασικό ζήτημα την ουσιαστική αύξηση των μισθών, την εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και την υπογραφή νέων, οι οποίες θα καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων του κλάδου και στον επισκεπτισμό και στα ξενοδοχεία. Με στόχο να καταργηθεί στην πράξη ο άθλιος νόμος του Χατζηδάκη και της κυβέρνησης, που διευθετεί το ρεπό, την υπερορία, την άδεια που καταργεί το 8ωρο και διαμορφώνει συνθήκες γαλέρας. Το δεύτερο και βασικότερο είναι ιδιαίτερα κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν τους εποχικούς εργαζομένους του κλάδου, όπου ακόμα πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάρει ούτε το Ταμείο Ενεργείας που είχαν δικαίωμα να πάρουν από τον Οκτώβρη. Πολλοί από αυτούς που βρισκόταν σε αναστολή το 20 και το 21 δεν έχουν πάρει τα ένσημα της αναστολής. Και μάλιστα μάνες που έχουν γεννήσει, μητέρες, ορομάνες, δεν έχουν πάρει ούτε το επίδομα αλοχίας ακόμα, λόγω των τηλεφώνων τα ένσημά τους. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν τους ίδιους τους διανομής, που συνεχίζουν να διεκδικούν μέτρα προστασίας, της υγείας, της ασφάλειάς τους, που συνεχίζουν να διεκδικούν να ενταχθούν στα βαρέα και αθυγινά επαγγέλματα. Έτσι, όπως τα έχουν αναδείξει και οι συνάδελφοι με το σωματείο, από το σωματείο της ΥΦΟΥΤ. Και μια σειρά άλλα αιτήματα, όπως τα έχουμε ανακοινώσει, που αφορούν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, την κατάρρευση του ΦΠΑ στα είδη βασικής κατανάλωσης, άρα και τη μείωση των λογαριασμών ΔΕΚΟ και όλων των υπόλοιπων βασικών αγαθών που αφορούν τα λαϊκά νοικοκυριά κτλ.
Γιώργο, πώς θα συμμετέχετε στο συλλαλητήριο στις 26 του Φλεβάρι?
Καταρχήν το Συνδικάτο θα συμμετέχει στις προσυγκεντρώσεις όπως έχουν καθοριστεί από τα σωματεία. 10.30 στην πλατεία Κάνιμπος θα συγκεντρωθούν τα μέλη του Συνδικάτου από τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Και στις 11 το πρωί το Σαββάτου, στο πεδίο του Άρεως, θα συγκεντρωθούν οι διανομής με πρωτοπόρο το σωματείο της ΥΦΟΥΤ, όπου θα ακολουθήσει μοτοπορία με κατεύθυνση η πλατεία Συντάγματος.
Πολύ ωραία. Γιώργο, σε αποδεσμεύουμε να συνεχίσεις και θα τα πούμε το Σαββάτο.
Έγινε. Καλή δύναμη σε όλους. Όλοι κάτω στον δρόμο το Σαββάτο.
Βεβαίως.
Pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, sell up. Come on, be easy now, squeeze this.
Sharma. Test why cleft, see that flesh get scorned. So bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John.
Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο, ύστερα από πάρα πολύ καιρό, έναν συνομιλητή. Έχουμε καταρχήν εδώ πέρα μαζί μας το Βασίλη το Στήλο. Είναι μέλος, είναι καταρχήν εργαζόμενος στη Seafood, αλλά εκτός των άλλων είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Νεοσύστατου Συνδικάτου Εργαζομένων στην εταιρεία eFood και μέλος του Σωματείου. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα και από εμένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που μας αφιερώνεις από το χρόνο σου για να ακούσουν όλοι οι συνάδελφοί μας τι γίνεται καταρχήν. Ας ξεκινήσουμε, Βασίλη. Καταρχήν ας ξεκινήσουμε από το εξής, το απλό για μας και για αρκετούς συναδέλφους μας. Τι επιδιώκετε μέσα από τη σύσταση του Σωματείου σε μια εταιρεία που ακούγεται ότι όλα είναι καλά εκεί πέρα?
Επιδιώκουμε να απαιτήσουμε σιγά σιγά ένα πλέγμα διεκδικήσεων ενός επαγγέλματος που φαίνεται παρατημένο και φαίνεται παρατημένο από την εδρεωμένη πεποίθηση του Υπουργείου ότι πρόκειται περί παρέργου. Δεν είναι παρέργο, δεν είναι μια δουλειά γειτονιάς πλέον. Είναι μια δουλειά που, από την οποία βιοπορίζονται πλέον χιλιάδες άνθρωποι, ασκούν αποκλειστικό βιοπορισμό και πρέπει πλέον να μπει σε κάποια επαγγελματικά πλαίσια. Ως εκ τούτου έχουμε πάρα πολλή δουλειά σε διάφορα θέματα και για να το προτείνω και στους συναδέλφους μου, επειδή γίνεται κουβέντα στους δρόμους, το ότι έχουμε όλα μας τα ένσημα, το ότι έχουμε τις άδειές μας, τα δώρα μας που ξέρουμε ότι δεν τα έχουν πολλοί συνάδελφοι, δηλαδή τα αυτονόητα, ότι για μια χούφτα αυτονόητα δεν πρόκειται να πουλήσουμε όλα τα υπόλοιπα, όπως την υγιεινή και την ασφάλεια που ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
Βασίλη, δηλαδή τι προβλήματα πιο συγκεκριμένα, επειδή υπάρχει έτσι μια αναστάτωση ειδικά τώρα στους εργαζόμενους κυρίως στη Seafood που είναι ο μεγαλύτερος στόλος αυτή τη στιγμή στη διανομή, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και βέβαια αν αυτά λύνονται εννοείται ατομικά ή οργανωμένα και συλλογικά και τι έχει κάνει το Σωματείο προς αυτή την κατεύθυνση?
Ας ξεκινήσουμε λίγο την ιστορία μας από τον περασμένο Σεπτέμβρη και την πολύ μεγάλη νίκη που κατακτήσαμε.
Αυτό ακριβώς.
Ξεκινήσαμε με την απόλυση 115 συναδέλφων μας και θα σας φέρω αυτό το απλό παράδειγμα βάσει μιας αξιολόγησης. Ωστόσο η αξιολόγηση αυτή είχε πλέον, όταν ξεκίνησε να υπάρχει, μας είχαν πει πως επρόκειτο περί αξιολόγησης επιβράβευσης. Όπως όμως τελικά αποδείχθηκε και χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε, έγινε ένα εργαλείο απόλυσης. Αυτό και από μόνο του δείχνει το μεγάλο πρόβλημα των αξιολογήσεων, όπως και τη συλλογή των προσωπικών μας δεδομένων και των προφίλ που φτιάχνουν εταιρείες. Και πάνω σε αυτό να πούμε ότι αργήσαμε. Αργήσαμε να κάνουμε το επιχειρησιακό σωμάτιο. Αν το είχαμε τότε, τα πράγματα θα είχαν μια άλλη εξέλιξη. Αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μιλάμε για ένα πλέον καινούριο πλέγμα διεκδικήσεων μέσα από τις πλατφόρμες. Δηλαδή, η εργασία μέσα από τις πλατφόρμες έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν.
Τα προβλήματα τα πιο συγκεκριμένα, έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα σχετικά και με τα πρόστιμα που έχουν φάει αρκετοί συναδελφοί μας από τα Rapid, τα οποία όντως και τα έχουν κάνει γιατί έρχονται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και θέλουν να είναι προστατευμένοι, και σχετικά με τα ταμεία, τι γίνεται, ρε Βασίλη, τώρα με αυτά τα πράγματα?
Ας ξεκινήσουμε από τα Rapid.
Από τα Rapid.
Τα rapid test βασικά σε πολλούς συναδέλφους έφτασαν πρόστιμα πριν μπουν στη φόρμα του TaxiNet, έχουν μπει στη φόρμα του Υπουργείου, του GAV, αλλά εδώ υπήρχε η εξής προαπέτηση. Έπρεπε αυτά τα πρόστιμα να κοινοποιηθούν είτε από το ΣΕΠΕ είτε από την εταιρεία. Δεν συνέβη κανένα από τα δύο. Μάλιστα είδαμε πολλοί συνάδελφοί μου να δέχονται πρόστιμα ενώ ήταν σε άδειες. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κανείς δεν μιλάει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούν να βρουν απάντηση ο ένας με τον άλλον. Απευθυνθήκαμε στο ΣΕΠΕ και είναι ένα μπάχαλο, δηλαδή ένα τένις μεταξύ της εταιρείας και του ΣΕΠΕ και μια περίεργη σαν συνεννοημένη σιωπή από τους δύο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο με τα ταμεία που με ρωτάς. Εμείς ξεκινήσαμε από τα τέλη του 2020, από τον Οκτώβριο του 2020 συγκεκριμένα, να δουλεύουμε με ένα σύστημα ίσπραξης των χρημάτων από τους πελάτες και κατάθεσή τους κάθε βράδυ με μια εξατομικευμένη κάρτα την οποία εξέδωσε η Alpha Bank για λογαριασμό της εταιρείας. Από τον Οκτώβριο του 2020 και μέχρι σήμερα βρισκόμαστε σε μια ιδιότυπη αιχμαλωσία λόγω του ότι δυστυχώς η εταιρεία για όλο αυτό το διάστημα και σήμερα αδυνατεί να ελέγξει ποια είναι πραγματικά τα ταμεία, ποιες είναι οι πραγματικές οφειλές κάθε διανομέα προς την εταιρεία.
Αδυνατεί ή δεν θέλει?
Αδυνατεί ή δεν θέλει, δύσκολο το ερώτημα. Το σίγουρο είναι ότι αδυνατεί, ίσως και δεν ήθελε. Είναι πολύ περίεργο επί τόσο διάστημα να παραμένουν ανοιχτά τα ταμεία. Δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά, αλλά θεωρώ ότι ο κάθε νοήμων άνθρωπος αντιλαμβάνεται ποια είναι η απάντηση στο ερώτημά σου, Γιάννη. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πλέον με παρέμβαση του Σωματείου ζητάμε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αλλά και με την πολύτιμη συνδρομή της Ένωσης των Λογιστών. Απευθυνθήκαμε σε συνεργάτες, επιστημονικούς συνεργάτες, γιατί εντάξει δεν είμαστε λογιστές, διανομής είμαστε. Και αυτό που ζητάμε είναι το εξής προφανές, ότι για οποιαδήποτε απαίτηση υπάρχει, οφείλει να υπάρχει παράλληλα και η τεκμηρίωσή της. Δεν υπάρχει παρά μικρή τεκμηρίωση. Δεχόμαστε κάποια email από την εταιρεία με κάποια ποσά τα οποία έτσι είναι περίπου στον αέρα. Έχουν βρεθεί διαπιστωμένα λάθη και βρισκόμαστε σε μια εκκρεμότητα. Αυτό που ζητάμε εμείς από την εταιρεία είναι το εξής, ότι τα ταμεία κλείνουν με υπογραφές. Δεν κλείνουν με διαθέσεις φιλικές ή άλλες. Οι διαθέσεις ανήκουν στις κοινωνικές σχέσεις. Τα ταμεία όμως είναι χρήματα και τα χρήματα κρίνουν με το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο και πάντα με υπογραφές.
Αυτό ακριβώς. Έχετε καταθέσει κάποιο υπόμνημα αναλυτικό πάνω στα συγκεκριμένα θέματα στην εταιρεία επανειλημμένα? Τι έχετε κάνει ακριβώς?
Αν και δεν έχουμε μεγάλο χρόνο ζωής, ναι, έχουμε καταθέσει ένα πλέγμα διεκδικήσεων, αλλά δεν είναι μόνο προς την εταιρεία. Αν προσέξει κανείς τα αιτήματά μας, θα δει ότι δυστυχώς ο διανομέας για το κράτος πρωτίστως είναι ένας πολίτης, μάλλον ένας εργαζόμενος δεύτερης κατηγορίας. Καταρχάς τα μέσα ατομικής προστασίας του. Το κυριότερο για μας. Είμαστε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα και από τον νόμο Χατζηδάκη και μέχρι στιγμής αυτά δεν έχουν προδιαγραφή. Ζητάμε λοιπόν την προδιαγραφή των μέσων ατομικής προστασίας για να είναι πραγματικά μέσα ατομικής προστασίας και να μην είναι πάρε ένα κράνος για να πούμε ότι στο δώσαμε. Λέω να το εξής απλό παράδειγμα. Τα έχουμε ζητήσει ήδη με υπομνήματά μας από το Υπουργείο Εργασίας και περιμένουμε την έκδοση μιας κοινής υπουργικής απόφασης που έρχεται και όλο στο δρόμο είναι και μέχρι να καταφτάσει έχουμε τραυματισμούς και απώλειες συναδέλφων.
Σχετικά, Βασίλη, τώρα, όπως προείπε και ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού, μαζί με το νεοσύστατο Συνδικάτο των Εργαζομένων της eFood, θα συμμετέχετε και εσείς με στάση εργασίας στο συλλαλητήριο 26 Δευτέρου. Για ποιο λόγο?
Για ποιο λόγο, ναι. Καταρχάς, εκτός των ετοιμάτων μας και θα συνεχίσω πάνω σε αυτά, υπάρχουν και κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι εμείς προφανώς σαν διανομής θέλουμε ένα ισχυρό σύστημα υγείας, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Γιώργος πριν, για το παιδί στο Βόλο που δεν μπορούσε να βρει εντατική. Έχουμε κάθε λόγο να στηρίζουμε, να θέλουμε να στηρίξουμε ένα δυνατό σύστημα υγείας, το οποίο θα το έχουμε σαν αποκούμπι αν ομιγέννητο συμβεί κάτι στο δρόμο. Το δεύτερο είναι για τον νόμο Χατζηδάκη και το περιβόητο ηλεκτρονικό μητρό των συνδικαλιστών.
Σας αφορά άμεσα από εδώ και πέρα?
Βεβαίως και μας αφορά άμεσα και θα το πούμε και σε όλη την Αθήνα ότι δεν σκοπεύουμε να δώσουμε τα μέλη μας στο ηλεκτρονικό μητρό. Δεν σκοπεύουμε να δώσουμε τα μέλη μας βορρά σε κάποιους εργοδότες και να γίνει μια μαύρη λίστα ανθρώπων οι οποίοι ενδεχομένως, μην πούμε σίγουρα, δεν θα βρίσκουν δουλειά. Είχαμε να το δούμε από την επταετία κάτι τέτοιο και περιμένουμε να αποφανθεί το συνταγματικό δικαστήριο, γιατί όλοι γνωρίζουμε, ακόμα και τα μικρά παιδιά, ότι το να συνδικαλίζεται κανείς ανήκει στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και φυσικά δεν θα μπορούμε να δώσουμε τα μέλη μας σε κανένα υπουργείο και σε κανένα εργοδότη.
Πραγματικά ο νόμος Χατζηδάκη είναι κάτι το οποίο αποτελεί συνολικό έκτρωμα και αυτό διαπιστώνεται ακόμα και από ένα επάγγελμα που, όπως είπε και ο Βασίλης, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να γίνει αισθητό στην κοινωνία με τα δικαιώματα και όλο περισσότερο. Βασίλη, τελειώνοντας, πιο γενικά αιτήματα σαν συνδικάτο της eFood σχετικά με τους διανομείς. Τι έχετε βάλει ως προσανατολισμό, εκτός από αυτά που είπαμε για τα ταμεία, εκτός από αυτά τα υπομνήματα για τα μέτρα ατομικής προστασίας?
Το βασικό ζήτημα για εμάς είναι τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτή είναι μια έκφραση, αλλά περιλαμβάνει πάρα πολλούς τομείς. Πλέον εμείς, ως προσέγγιση του ζητήματος αυτού, σε πρώτο στάδιο θα θέλαμε να κάνουμε αναγνώριση των κινδύνων όλης της παραγωγικής διαδικασίας και πιο συγκεκριμένα από την ώρα που ο συνάδελφος διανομέας λαμβάνει μια παραγγελία από το κατάστημα, οδηγεί ένα δίκυκλο και καταλήγει σε έναν πελάτη. Για να πούμε ότι διαφορά είναι ότι δεν είμαστε οδηγοί δικύκλου, είμαστε διανομής, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιληφθούν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι από το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά κυρίως και από τον εξοπλισμό που μας δίνει η εταιρεία. Και να σταθώ λίγο και στη στάση του Υπουργείου Μεταφορών. Υπό την ανοχή λοιπόν του Υπουργείου Μεταφορών, το σύνολο των οχημάτων που βλέπει ο κόσμος με τα κουτιά είναι ακατάλληλο. Είναι ακατάλληλο γιατί τα κουτιά είναι βαριά. Πλέον η διανομή δεν είναι το σουβλάκι στη γειτονιά, είναι ανάπτυξη λιανεμπορίου. Ένας διανομέας 8ωρος κατά μέσο όρο μπορεί να διανύσει 120 με 150 χιλιόμετρα εντός της Αττικής, όχι σε μια γνωστή περιοχή. Οπότε να έχει την ανάγκη της διαρκούς πλοήγησης, να διαγράφει εξαντλητικές αποστάσεις, να πρέπει να δέχεται σωρία στρεσογόνων μηνυμάτων διαμέσου της εφαρμογής, να τον παρατηρούν πελάτες, καταστήματα, η εταιρεία, διάφοροι, και να βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος, και να καταλήξουμε ακόμα και στο σπίτι. Όταν ένας διανομέας εισέρχεται σε έναν ιδιωτικό χώρο, μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα. Οπότε αυτό που ζητάμε εμείς είναι ισονομία, δηλαδή αναλογική εφαρμογή του νόμου που διέπει τη λειτουργία των ταχυδρόμων. Δεν πρέπει πλέον οι διανομείς να εισέρχονται σε ιδιωτικούς χώρους, διότι δεν πρόκειται περί γνωστής πελατείας. Πρόκειται περί αγνώστων ανθρώπων εντός της Αττικής. Γι' αυτό σας είπα, είναι ένα πλέγμα ετοιμάτων τα οποία θα πάρουν αρκετό καιρό, αλλά θεωρώ ότι τα έχουμε βάλει σε μια σωστή βάση για να ωφεληθούμε όχι μόνο εμείς οι εργαζόμενοι του eFood, αλλά και πάρα πολλοί συναδελφοί μας οι οποίοι εργάζονται σε καταστήματα με πολύ δυσμενέστερες συνθήκες.
Και φαντάζομαι, τελειώνοντας, Βασίλη, εντάσσονται εκεί πέρα και το θέμα των ζωνών διανομής σίγουρα σε όλα αυτά τα αιτήματα.
Η Αττική έχει κοπεί από την εταιρεία στην οποία εργάζομαι σε 7-8 αχανέστατους γεωγραφικούς τομείς. Οπότε ο κάθε συνάδελφός μου θα πρέπει να διανύει πάρα πολλά χιλιόμετρα με πλοήγηση, όπως προείπα, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Συνεπώς εμείς αυτό που θέλουμε σιγά σιγά είναι να υπάρξει και μια παρέμβαση από το Υπουργείο, ούτως ώστε να διαχωρίζεται η διανομή με δίκυκλο και από εκεί και πέρα με τρίκυκλο ή κάποιο άλλο όχημα. Δεν μπορεί εμείς να είμαστε με πορτοκάλια και λεμόνια στις αγκαλιές, με κουτιά 30 κιλών, έρμεα στους πλαϊνούς ανέμους, έρμεα των δρόμων. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, να γίνεται και μάλιστα σύντομα.
Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας έδωσες για να μάθει ο κόσμος περισσότερα στοιχεία για τους διανομείς, ειδικά της eFood. Ραντεβού το Σάββατο.
Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο, να κάνω μια έκκληση στους συναδέλφους διανομής και της eFood, αλλά και σε οποιοδήποτε κατάστημα. Ήρθε η ώρα να μαζευτούμε παρέα, ήρθε η ώρα να φωνάξουμε τα αιτήματά μας, ήρθε η ώρα να έρθουμε αλληλέγγυοι με άλλους κλάδους που έχουν προβλήματα σαν τα δικά μας, ακόμα και μεγαλύτερα. Και θα τα πούμε όλοι στο Σύνταγμα.
Αυτό ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. You never take advice. Someday you'll
on. It's all your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. I'm not the dead pigeon. If you're my fiancé, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me, my body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tonkin' in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up, but we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
Yeah.
Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο τέταρτο μέρος πραγματικά σήμερα της εκπομπής μας, πολύ πλούσια σε γεγονότα, πολύ πλούσια σε εξελίξεις, πολύ πλούσια σε επικαιρότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση το Μανώλη τον Καμιλάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού, εργαζόμενος στο Hilton και μέλος της διοίκησης του Επιχειρησιακού Συνδικάτου. Μανώλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Για πες μας λίγο, τι γίνεται τώρα στο Hilton, πώς έχουν οι εξελίξεις εκεί σχετικά με τον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι?
Ναι, βέβαια, εντάξει, δεν θα σας κουράσω τώρα με όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι έχουν ενημερωθεί, όπως
έχουν
ξέρετε.
Έχουν ενημερωθεί, τα έχουμε πει στην προηγούμενη.
Μπράβο, υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 20 εργαζόμενοι οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τον εκβιασμό σε εισαγωγικά οικειοθελή αποχώρηση. Αυτοί οι εργαζόμενοι παραμένουν στις επάλξεις, προσπαθούν να διεκδικήσουν αυτά τα οποία διεκδικούσαμε από την αρχή για όλους τους συναδέλφους, δηλαδή να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και το εισόδημά τους. Μέχρι τώρα έχουμε επιδιώξει να έρθουμε σε μια επικοινωνία, σε μια διαπραγμάτευση με την εργοδοσία, την ιδιοκτήτρια εταιρεία του Hilton, την Ιωνική. Αυτό που έχει γίνει το πιο πρόσφατο είναι μονομερός και στη μέση της διαδικασίας, ας το πούμε, της διαπραγμάτευσης, η εταιρεία έβαλε εμάς τους λίγους εργαζόμενους που ανέφερα προηγουμένως σε τρίμηνη διαθεσιμότητα με το 50% του μισθού μας. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο εμείς είχαμε συμφωνήσει. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε γενικώς για τη διαθεσιμότητα, όμως αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει και όλους φυσικά είναι το τι θα γίνει σε όλη τη διάρκεια της ανακαίνησης μέχρι το ξενοδοχείο να επαναλειτουργήσει και να επανέλθουμε στην εργασία μας. Οι εργοδότες αυτή τη στιγμή δεν διευκρινίζουν τι θα γίνει μετά αυτούς τους τρεις μήνες και γενικά ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν και αυτή την κατάσταση, δηλαδή να μας βάλουν μονομερός και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και χωρίς να έχουν επεξεργαστεί, χωρίς να έχουμε συζητήσει τις προτάσεις που είχαμε, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα εξατομικευμένες, δηλαδή προτάσεις που αφορούσαν την απασχόλησή μας και στο εργοτάξιο αλλά και σε άλλες δραστηριότητες του ομίλου, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι απολύτως εφικτό, αυτοί πήγανε και μας βάλανε σε τρίμηνη διαθεσιμότητα. Εμείς γι' αυτό το λόγο έχουμε οργανώσει για αύριο μία κινητοποίηση στα γραφεία πλέον της Ιωνικής, που βρίσκονται στο Παλαιό Φάληρο, για τις 12 η ώρα. Ωραία. Όλοι οι εργαζόμενοι εμείς που έχουμε τα συγκεκριμένα αιτήματα και τις συγκεκριμένες διεκδικήσεις, θα πάμε αύριο, θα επιδιώξουμε συνάντηση με τον υπεύθυνο, εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα της Ιωνικής, στον οποίο θα καταθέσουμε μία επιστολή η οποία διατυπώνει περίπου το σκεπτικό το δικό μας, αλλά και ένα πλαίσιο προτάσεων, στο οποίο το βασικότερο απ' όλα είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και του εισοδήματος μέχρι να επαναλειτουργήσει το ξενοδοχείο. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και το τονίζω ξανά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, είναι ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να απασχοληθούμε. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως εφικτό να γίνει αυτό και φυσικά πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να το κατακτήσουμε και αυτό, από τη στιγμή που η Ιωνική έχει δείξει μέχρι τώρα μια στάση πολύ αδιάλακτη.
Μανώλη, ενημερωτικά, δηλαδή έτσι λίγο, αυτοί οι 20 άνθρωποι μπορούν που άνετα να απασχοληθούν αυτή τη στιγμή, έστω και σε κάποιες θέσεις όπως είναι αυτή τη στιγμή το Hilton?
Φυσικά, γιατί υπάρχει ένα ενεργό εργοτάξιο, το οποίο ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και πολύ καλή ερώτηση που μου έκανες, γιατί δείχνει τις προθέσεις της εταιρείας, υπάρχει ένα ενεργό εργοτάξιο, θα υπάρχει άλλο καινούριο ενεργό εργοτάξιο, γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία κάνει επενδύσεις στο ελληνικό. Επίσης, η ίδια αυτή η εταιρεία, είναι η Πέμες, είναι ένας όμιλος ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο, έχει και άλλες δραστηριότητες, ας πούμε, και στην Αττική αλλά και αλλού, σχετικά σε σχέση με τον τουρισμό. Επομένως, μιλάμε τώρα για 20 ανθρώπους, είναι απολύτως φυσιολογικό να μπορούν και να υπάρχει τρόπος να απασχοληθούν. Όμως η Ιωνική επιλέγει, για παράδειγμα, ενώ ας πούμε υπάρχει ανάγκη φύλαξης του εργοταξίου, να μην παίρνει ένα κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να απασχοληθεί και είναι σε αυτή τη κατάσταση της διαθεσιμότητας που μας έχουν βάλει, όπως είπα, μονομερός. Θα μπορούσε να έχει πάρει κάποιες προσωπικό για καθαρισμό, θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά και επιμένει να παίρνει εταιρείες, εργολάβους, δουλέμπορους όπως λέμε εμείς, οι οποίοι ας πούμε με συμβόλαια καλύπτουν και όχι απολύτως κάποιες ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή ο όμιλος, ο οποίος φυσικά έχει διακόψει τη λειτουργία του, εννοώ ότι το να πουλάει δωμάτια ή υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν άλλες δραστηριότητες, οι οποίες όπως είπα πριν μπορεί να μας απασχολήσει και επιλέγει να βάλει εταιρείες, εργολάβους κτλ.
Οπότε, Μανώλη μου, αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι κάτω στην Ιωνική, στο Παλαιό Φάλιρο.
12 η ώρα το μεσημέρι στο Παλαιό Φάλιρο, Ζεφύρου 60, είναι τα γραφεία της Ιωνικής. Φυσικά το συνδικάτο μας στηρίζει και οργανώνει και αυτή την κινητοποίηση, όπως και όλες τις προηγούμενες, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βέβαια. Το συνδικάτο ήταν πάντα στο πλάι μας. Δυστυχώς όλοι έχουμε πλέον καταλάβει και τον ρόλο που έπαιξε η παράταξη που είχε στον έλεγχό της το σωματείο το επιχειρησιακό, και ακόμα και τώρα είναι άφαντη. Θεωρούμε πλέον δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές, ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Επισητισμού, της Ομοσπονδίας Μισης ΠΟΕΤ, ναι, ο οποίος ας πούμε είναι και πρόεδρος του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σωματείου, κατεβαίνει με την μπάσκε, είναι δεδομένο ότι έχει ξεπουλήσει εντελώς τους εργαζόμενους. Ήταν ένα σχέδιο προδιαγεγραμμένο από την αρχή, εξυπηρέτησε απολύτως τα συμφέροντα της εργοδοσίας και αυτό συνεχίζει να κάνει. Επομένως, και γι' αυτό το λόγο του έχουν γυρίσει την πλάτη πλέον και όλοι οι εργαζόμενοι, έτσι κι αλλιώς έχουν αποκαλυφθεί. Δεν μπορούν να κρυφτούν πλέον, είναι γνωστό σε όλους, και σε αυτούς που φύγανε, εξαναγκάστηκαν να φύγουν, αλλά και σε αυτούς που έχουν μείνει. Ο ρόλος τους πλέον έχει αποκαλυφθεί και ο κόσμος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κρίνει με βάση τη στάση τους.
Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ραντεβού σε ευχαριστώ, αύριο, Γιάννη.
Ραντεβού αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, Ζεφύρου 60, ναι, ναι, στο Παλαιό Φάλιρο.
Ναι, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, γεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Ομού Αττικής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης ο Σκλάβος, στη ρύθμιση του ήχου και στα παρελκόμενα ο Δημήτρης Χιάτρας, πολύτιμη η βοήθειά του. Ραντεβού σε 2 εβδομάδες, ανήμερα την ημέρα της γυναίκας, 8 Μάρτη, με πλούσιο αφιέρωμα στην 8η Μάρτη, εάν γίνει εκπομπή τελικά, γιατί έχουμε και τη συγκέντρωση εκείνη την ημέρα. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια, καλούς αγώνες. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried.
This is a sacred place. This ain't a dream I can't escape. Molars and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Close.